millised on juhi väljakutsed ja kuidas neid lahendada, kui meeskond asub füüsiliselt eraldi? Olgu see siis vabalt valitud kaugtöö või olukordade poolt peale sunnitud kaugtöö. Ja kindlasti anname ka praktilisi tööriistu.
Nii et räägime hajameeskondadest, kus sa selle sõna said? Väga hea sõna.
Hajameeskond, see on jaa, võib öelda virtuaalmeeskond, võib öelda hajameeskond, võib öelda hajameelne meeskond. Meil on selja taga ju ootamatult äge poole aasta olnud. Korona viskas üle maailma inimesi mugavustsoonist välja. Viskas inimesi kaugtööle, viskas inimesi isolatsiooni, viskas juhid kaugjuhtimisele.
Kogu haridussüsteemi. Kogu haridussüsteemiga.
Suure osa meditsiinisüsteemist.
No ja mõistagi.
Ja palju asju. Ja Eestis on läinud väga hästi. Suvel me oleme ära unustanud praktiliselt, et selline piirang kogunemistele ja koosolemistele olla saab.
Kas see on nagu paradiisi saarel elamine?
Jaa, just. Täpselt niisugune tunne ongi, et me oleme nagu pisike tükike paradiisi maailma keskel. Et kui järgida muu maailma puudutavat infot, siis on ju väga palju väga suuri piirkondi, kus iga päev koronasurmade arv kasvab, mitte ei kahane. Et see kindlasti maailmast pole kadunud kuskile. Ja praegu oleme ju ka Eestis selles hetkes, kus vaikselt jälle see madu pistab pea kuskilt lehtede vahelt välja, et me näeme, et me ei ole täiesti kaitstud. Ja siit võibolla nüüd mõte edasi, et hea juht mõtleb alati ajas ette. Mida sina täna sellest kevadel kogetust oled õppinud sellisel viisil, et sügisel olla mitte ainult ootamatusteks valmis, vaid ise mängu juhtida? Võibolla me jätkuvalt oleme paradiisi saarel ja koroonat ei tule. Ja sellest hoolimata need väärtused, mis on kaugjuhtimises, need väärtused, mis on haja meeskonna rakendamisel eesmärgi saavutamiseks, need võiks ju juhi töös laual olla ka siis, kui sunnitud piiranguid pole. Ja noh, teine külg on siis muidugi see, et ja kui sunnitud piirangud tulevad, kuidas me seekord seda palju paremini teeme.
Tõsi, et kui Juku ütlesid sa ka, eks, et ka sa juulikuus, noh, natuke said nagu perega olla, aga natuke said tööd ka teha ja ei saagi aru, kumbas rohkem rõõmu tundsid.
Tööst muidugi.
Anne. Siis ma mõtlesin ka tegelikult rääkida tööst juulikuus ja miks? Sest et mõned juhid, kellega sai tööd tehtud juulikuus, mõtlesid just nimelt strateegiliselt, kuidas nüüd kevadine kogemus kapitaliseerida ja kuidas sügiseks distantsilt sellised töövormid sisse tuua, et see sotsiaalsus, innovaatilisus ja ka eesmärgipära, et te päriselt ka ikkagi toimiksid. Mida nad mõtlesid sotsiaalsus all, siis üks kõva tähelepanek, millega ma ei saa üle ka ümber, on selgem sõnastamine ja see teadmine, mida me üle kevadel raiunud oleme, et kõik pikad laused ja kõik hajusad ümberjutustused või seisundikirjeldused ei mahu sellest rohelisest täpist läbi ja ei mahu ka sinnani, et rääkida täna closinguni või tehingu sulgemiseni või koostööni jõudmisel. Et lihtsalt võib olla üks õpetlik koht, mida kaasa võtta ja sügisesse mustriks kuklasse reminderina või meeldetuletajana pigevalt enda käest küsida, et kui pikaks lähevad mu laused, kui pikaks lähevad seisundikirjeldused ja kui palju me ainult ümber jutustame selle asemel, et hoida ühte sõna ja ka ajalimiiti seal kõrvas. Hästi võtame selle segmendi, selle fookuse ja võtame 6 nädalat. Vaatame, mis 6 nädalaga saab, vajadusel veel lühem periood. Aga siiski püüame hoida lühemat lauset, selgemat eesmärki ja ka ajaliini seal kõrval.
Ja üldse, kui me räägime hajameeskonna või üksteisest eemal asuvate inimeste juhtimisest, siis ei saa ju üle ümber sellest, et sa juhid neid tegelikult läbi eesmärgi. Sa ei ole nende kätt hoidmas kogu aeg, sa ei ole nende tegevust kontrollimas, sa juhid läbi eesmärgi. Ja kuidas see toimib praktikas on see, et need peavad olema lühiajaliste perioodide eesmärgid sama hästi selgelt kui see pikem eesmärk. Et sama nagu sa ütled, et lühiksed laused, samamoodi ka lühemad tööampsud nii-öelda meeskonna koostöö mõttes, kui on ikkagi selge see, mis see nädal tehtud saab. siis on kaugelt juhtida lihtsam ja turvalisem kui siis, kui sul on ebamäärane kokkuleppe, et sina vastutad selle valdkonna eest ja on jäänud tahti rääkimata, mida see täpselt tähendab homme, üle homme, nädala pärast ja kuu lõpuks.
Ja ka kui ei ole päris selge, siis võib, et on ka hästi selge soovitus, et palun, kui ei ole selge, räägi lahti, räägi läbi, räägi üks ühele. Täna telkode kultuur on ju väga hästi olemas. Sa ei pea alati Zoomi ja videot tegema, aga võta kas või autos sõites telko kõrvale ja ütle, et kuule, teeme ükskord igaks juhuks lihtsalt check-outi, kas ma olen kõigest õigesti aru saanud. Et mitte jätta ülesse või lahti või mitte lasta ka haja meeskonda tormama soonas, kus ma võib, et ütlesin lause teises pooles ja vähema rõhuasetusega. Aga kuna me ei olnud koos, me olime läbi Zoomi, ja olin lineaarne ja ei paistnud kõik minu kehakeel nii hästi välja ja keegi võibolla ei vaadanud ka mind parasjagu, tegi samal ajal midagi muud, hoides klappe peas. Siis milline see viib? See viib selleni, et ma nagu andsin kolmanda komakoha tähtsusega info, aga võibolla keegi seal piirkonnas hakkas just nimelt seda asja lahendama. Ja siis ma tulen tagasi ja küsin tagast, et aga me just leppisime kokku, et me võtame selle segmendi. Ei, kes sulle seda rääkis?
Ehk siis siit jälle lihtne tööriist, aktiivne kuulemine tähendab seda, et sa kontrollid mõistmist. Et sa peegeldad tagasi, kuidas sina kokkuleppest aru said, et sa kontrollid, kuidas teine pool kokkuleppest aru sai.
Ja
siit me läheme nüüd väikesele pausile, olge lainel, õige pea tagasi.
Hea juht! Mõtle vaad käeselda!
Ja siit läheme jälle edasi, kus me jäime pooleli sellega, et kuidas siis ennast läbi internetikanalite selgeks teha ja kuidas kontrollida, et see, kes siin kuulab, ka tegelikult saab aru. Margit.
Moel või teisel on mul üks krutskiga soovitus ka. Ma ei tea, kas seda võib kohe anda või?
Ikka.
Ma juhtidele, kas nad on tandemis või mitte, soovitan lasta oma meeskonnaliikmetele kirjutada memosid järjest. Ehk et üks kord üks meeskonnaliige, teine kord teine meeskonnaliige. Ja vastavalt sellele jääb juhil rohkem aega, et ise kuulata oma sõnumit kontrollida. Vähe sellest, et sa lased teistel memo kirjutada, oleks väga karm, kui sa jätad sel sügisel proovimata sellise tehnika, et sa võtad oma koosoleku ülesehitusest rääkimise või koosoleku sissejuhatumise hoopiski videosse ja saadad selle päev või kaks enam koosolekut ette, öeldes, mida sa tahad täna ära sellel koosolekul ära teha.
Aga see mulle hästi meeldib. Äkki me korraks teeme pisikese põike sinna. Palun, Margit, seleta mulle, mis asi on memo? Lühidalt.
Kui me koosolekud peame, siis koosolekud on ju mitu tüüpi. On neid koosolekud, kus tuleb rääkida, mis on tehtud ja mis hakkab toimuma. On neid koosolekuid, kus valmistatakse kette ainult need teemad, et tullakse kokku selleks, et otsustada. Ja on neid koosolekuid, mis on suht vaba teemaga, nagu näiteks ajurünnakud või sellised ideede püüdmise koosolekud, kus kõigil lubataksegi rääkida, võibolla seda vestlust veidi juhitakse selleks, et kusagile jõuda. Nüüd memo võiks tähendada seda, et see, mis on koosolekul kokku lepitud või see, mis on koosolekust oluline memona, memorandumina ehk meeles peana maha jätta, võiks olla kirjutatud mitte selle inimese poolt, kes koosolekut ise läbi viib. Sest see toob kaasa selle inimesele nii mitmik kohustuse ja võib, et ta ei kuule alati, ei kuule ja ei kuula seda, mida teised kaasa räägivad ühe või teise teema osas. Ja ma vaatan sulle otsa ja mul tuleb meelde minu tööportfellist päris mitmeid mehi, kes ütlevad, et nad saavad sellega hakkama.
On ka väga võimekaid mehi olemas. Tead, see toob minu jaoks, see memo seletus oli väga hea, Margit, aga mulle tuletab see nii-öelda jällegi, toob mind sellise A ja B ja juurte juurde. Me kindlasti ei ole need inimesed, kes liiga pikalt räägiksid üldse koosolekutest ja koosolemistest, aga väike soovitus igale juhile, iga koosolemise kohta, on see siis telko, gruppimiiting, teamsimiiting, ühega, viiega või 15-ga, enne kui sa sellesse lähed, endal võiks olla hästi selge, miks ja kuhu ma tahan sellega jõuda. Need kaks asja, miks ma seda üldse teen ja teine asja siis, millisel juhul selle asja lõppedes ma rahul olen, mis on see tulemus, mida ma sealt tooma lähen. Ja kui see on selgeks mõeldud, siis see memo joonistub sinna väga kenasti sisse. Ja kui me siit teeme nüüd selle põike nendesse hajameeskondadesse, siis minu soovitus on ka see, et hajameeskonna puhul või eemal oleva kaugtöö puhul on juhil mõistlik enda jaoks ära kaardistada, mis on need erinevad miksid, mis tal üldse erinevat asjade jaoks on. Et tegelikult oleme ausad, sellel isolatsiooni ajal on vaja ka neid kohvijutu koosolekuid. Ja sa seadki endale võib-olla mõne kohtumise eesmärgiks kontakti hoidmise. Ja see peab siis olema ka hästi selge osalistel, et see on see, mida me teeme. Ja ka seda te saab teha väga nutikalt ja hästi. Üks mu juht just ütles, et tema enda jaoks avastas sellise toreda asja, et kõik räägivad kaks asja. Selle, mis oli tema suurim võit, sellest, mis iganes neil eelmisest kohtumisest möödus on see nädal või kaks. Mm-hmm. Ja teise asjana räägivad, mis on tema kõige nii-öelda valusam probleem laual, millega ta teiste abi vajab. Ja sealt edasi on võimalik siis juba minna järgmistesse kohtumistesse ja teemadesse, kus võetaksegi see üks miks sealt nendest nii-öelda juttudest, aga see sama kontakti hoidmise koosolek on täitsa aus koosolek ka, kui me kaugtööst räägime. Ja siis teised on need, kus meil on vaja otsustada, kus meil on ajavassi edasi liigutada, meil on vaja midagi ära teha.
Siin kuulates tuleb mulle hoopis selline mõte, et hirmuvavad organisatsioonid ja see Amy Edmondsoni raamat How to build a fearless organization culture, täpne pealkiri on muu, aga mõte, et kuidas hirmuvaba organisatsiooni ehitada.
Selle raamatu linki paneme juurde, eks ole, oma sinna.
Ja ta on väga hea teedikõne ka. Siis tead, mis see mul praegult käivitas, mis mõte? See käivitas selle mõtte, et kui sa rääkisid sellest juhi näitest, mis sa ütlesid, ja see, et mis praegult on kõige põletavam probleem, mis teiste abi vajab, siis kui palju on neid organisatsioone või firmasid, kus julgetakse avalikult öelda, et ma vajan sinu abi?
Väga palju.
Mina olen ilmselt kallutatud, kui ma mõtlen oma juhtide peale, siis nende organisatsioonid kipuvad seal olema küll juba. Need, kes ei ole, võib-olla sõnastad lihtsalt selle teistmoodi, et mis on sinu kõige põnevam projekt praegu laual.
Absoluutselt. See on mõnus mõte, et põnevam sinna sisse tuua. Või et mis on see, ma toon isegi teise veel mõtte juurde, et kui üks on võimalus öelda, ümber sõnastada ja öelda, mis on kõige põnevam, või et teine asi on liita sinna juurde ka kaubamärgi väärtus.
Kus siis, mis loob meile kõige rohkem väärtust?
Just, et kus ma hetkel tunnen, et meie kaubamärk kas on nohus või vajab toetamist või vajab meeskonna tuge või vajab tandemis kaasamõtlemist.
Ja ma siit panekski kuulajale südamele selle, et nende, ka nende kohvinurga koosolekute virtuaalseks korraldamiseks on tegelikult piiritud võimalusi, et kasutama fantaasiat. Kõige kehvem on see, kui küsimus on lihtsalt selline ja kuidas siis sinul läheb? Mm-hmm. Et kui kõik selle ringi ümber teevad, meil on tund aega räägitud ja tulu ei miskit. Et võib ka küsida seda, et mis siin rõõmustab. Võib ka küsida seda, et räägi sellest, mis sinu klientide jaoks kõige olulisem on. Otsi seda, mis sinu valdkonnas ja sinu inimestele oluline on ja tee see kohvi juturing sellel teemal, siis on teistel ka sellest rohkem väärtust ja rõõmu.
Ma mõnikord üllatan oma kliente selle küsimusega, et ja rääkige nüüd mulle, kuidas te oma eluraskeks olete elanud?
Väga hea küsimus. Väga, väga hea küsimus, kui on julged inimesed lavada.
No jälle, kui?
No sinul ja minul on ju julged inimesed lavada, aga meie juurde teised ei sattu.
Uku, kas sa oled julge inimene?
Jah.
Ütle mulle, mis sinu jaoks on hajameeskonnal? Ehk et sa teed tööd ilma, et sa inimestega igapäev kokku puutuksid projekti tasemel, eks?
Mis see küsimus oli?
Nii, kuula. Kõigepealt on taust. Sa teed tööd inimestega igapäevaselt projekti tasemel. Nõus? Mm-hmm. On sul mõni hea meeldetuletus, kus mõni projekti meeskonna liikmetest sind üllatanud on sellega, kuidas projekti koostöö kas sujub või ei suju?
Ma ei saa sust päris hästi aru, aga mind jälle kõnnetas see teie eelmisest jutus see võibolla hede ütles, et kohvi nurga koosolek üle Zoomi, et see võibolla kõlab natukene, sõna ise kõlab natuke halvasti, aga ma olen need koosolekud ise teinud ja ma olen ka jõudnud agentuuri aegadel sinnani ja ma nimetaksin selle sõna, mis sa ütlesid, nimetaksin formaalsema sõnaga, mis minu mõelest võtab paremini, staatuskoosolek. Ja staatuskoosolekul samamoodi lepitakse asju kokku, ehk siis teeme väikse staatuskoosoleku. Ja see ei olegi niimoodi, et nüüd, et noh, Hede räägi nüüd, et mis sul sinu elus nagu praegu kõige rohkem rõõmu teeb, vaid et seal arutatakse asju ja seal on lubatud rääkida neid asju, mis ei ole konkreetsete projektidega või kokkupuutega seotud, vaid teisi tööasju ka. Aga näiteks tegelikult mul on nagu hoopis sükka teine, äkki me saame seda siduda ja nüüd pannakse memo. Ja ma üritasin Margitit nagu pushida, et ta räägis, mis siin memo on, et ma olen edas olnud töötades agentuuris, kuna inimesed ei tea, mis asi on memo. See ei ole sugugi mitte iseenest mõistetav, sest tavaliselt aetakse segamini protokoll ja memo. Ja inimesed kukuvad tegema nagu protokolli. See on nagu absoluutne jaburdus. See on vain kohtusvajalik, see on nagu dokument. Nii et memo on midagi, mis kokku lepiti. Protokoll on siis nagu peegeldus, paperi kujul koosoleku peegeldus. Ja memo tehes saadki ütelda, okei, lepime kokku, ma uurin järgmisest korraks seda asja. Ma vaatan, kas tegelikult, kas ma saaksin sinna vaat teile seda ja need ei puuduta konkreetselt töölõiku ja vaata see on võibolla siis see vastus, et kui on see natuke staatus koosoleku moodi koosolek, kus räägitakse vabalt ka neid asju, mis muid töölõike puudutavad, mis võibolla ei ole konkreetselt teie kokkupuute punktid.
Hästi aus küsimus. Paljud teist teevad digikokkuvõtteid. Ehk lülitavad video nuppu sisse viimaseks minutiks ja igaüks ütleb ära, mis jääb minu peale. Ja selline memo on digitaalne memo. Kohe
pole,
tehtud ka.
Pole kunagi teinud.
Miks see võiks?
Aga miks ma peaks?
Aga sellepärast, et keegi ei pea pärast kirjutama. Ja sellepärast, et sel juhul, kui sa võtad oma sõnadega ja ütled, et mis on otsus, mis jääb minu peale, sa põhimõtteliselt motiveerid ja innustad ennast ja võtad vastutuse selle ees, mida sa lubasid ära teha.
No võibolla, et mina olen ära rikutud sellega, et kui ma tean, et kui ma olen koos kaameraga ja senikau, kuni ma ei ole seda rekknuppu vajutanud, on kõik hästi. Nii kui ma rekknuppu vajutan ja inimene peab salvestamisel midagi ütlema, siis ta nii-öelda saab ajurabanduse või siis vähemalt ta halvab ennast nagu paralyseerub, nagu kusagli viieks minutiks, ta ei suuda mitte midagi normaalselt nagu välja ütelda.
Ma saan Uku sinu murest aru... Ma ise sellepärast väga ei muretseks. Mina muretsen rohkem sellepärast, kes viitsib neid videoleike pärast üle vaadata.
Yeah,
mina tahaks, kuna mina ise loen kiiremini, kui ma räägin, siis mulle meeldivad kirjalikud materjalid. Ma näiteks ei kuula ka audioraamatuid, sest nad on minu jaoks liiga aeglased. Ja koosolekume puhul ma tahaks, et otsuse minitsid või need, noh, need 2-3 kokkulepet või palju siis tehti. Mm-hmm. Et need on kuskil niimoodi kirjas, et ma saan pilguga seda haarata. Soovitavalt seal samas koosoleku kutsu juures elektrooniliselt. Ta võib seal ka videon olla, aga ma ennast ei näe seda videot nagu läbi vaatamas ja pärast kontrollimas, et kas Karoliina tegi seda, mida ta ütles.
Ei, no naistel on tähtis, et tuuled oleks värvitud, eks ole, et siis sa, nagu sul fookus läheb mojale, aga Hede, minule ei meeldi kirjutatud, aga ma olen suga nõus. Mulle meeldib, kui on kirjalik memo koosolekust ja ma ei ole kirja lugeja inimene, mulle meeldib raamatut lugeda, aga mulle õudselt meeldib, kui on memo, et see memo on, ja see oli minu arust väga hea vastus teie küsimusele, et kas ülem, kuidas saab ülemus olla kindel, et tema, kellega ta koosolekut peab, et nad tegelikult ka nagu aru saavad, mida ta räägib, et siis see memo ja anda memo tegemine pisteliselt erinevatele tiimiliikmetele, see oli minu jaoks väga hea see point siit, mis siit välja tuli.
Ja see viib meid kohe edasi järgmise teemani. Mis siis, kui hajameeskondadega ei peeta koosolekuid?
Mina ütleks, et sellist olukorda pole olemas. Võibolla sa ei pea koosolekut kogu meeskonnaga, aga nii-öelda üks ühele vestlus on hajameeskonna juhtimise peamine tööriist. Kui sul ikkagi üks inimene asub Dubais, teine New Yorkis, kolmas Nuustakul ja viies, ma ei tea, Melbourneis, siis jah, võibolla sul on ajavööndite tõttu keeruline või tööülesannete tõttu mõtetu neid võtta ühte vestlusringi. Aga juhtida ilma, et sul on otse kontakt oma inimesega. Selles osas ma ei täpselt ei saa aru, kuidas see võiks välja nagu näha. Ja selle tõttu need nii-öelda nelja silma jutud iga tiimi liikmega on haja meeskonna puhul minu mõelest võtme küsimus. Ja ma nimetaks neid ju ka koosolekuks. Mis nad on? See on koos olemine mingisuguse kanali kaudu. Ja ka need sageli vajavad kirjaliku jälge sellest, mis sealt siis kokku lepiti. sõltumalt sellest
töö ja asja. Margitil oli mingi teine mõte, kui ta seda küsimust küsis. Tal on juba selline pilk, et tal oli seal midagi seal taga kupli all käib nüüd.
Ja räägi Margit, mis mõte.
Ja, ja meie kuulaja ju teab, et miks me hakkasime podcastidega pihta selleks, et näod ei paistaks välja, aga me ikka kirjeldame need lahti. See selleks. Tead, minul oli sel nädalal käivitasin uue projekti ja alustasime üks-ühele intervjuudega. Ja mul võib üle sulle hede öelda, et sul on väga vedanud nende klientidega, kes sul laual on, kes teevad koosolekuid.
Aga selle mõtled gruppikoosolekut või sa mõtled neid üks-ühele?
Ma mõtlen
räägime
hetkel
mõistet seda mõistet.
Ja just nimelt, aga räägime võibolla üldse kõik. Tuleme väga mõnus mõte, et öelda, et tuleme tagasi hajameeskonna juurde. Mis asi üldse on hajameeskond?
Hajameeskond on selline koostöövorm, kus ühe eesmärgi nimel töötavad inimesed ei asu füüsiliselt ühes asukohas. Siis nad on hajali, laiali. Ei ole oma vahel koos ja sageli ei ole ka oma juhiga koos.
Ja see, mis neid seob, on ühine eesmärk.
See on see, mille ümber üks kõik, mis meeskond minu kogemuses luuakse.
Just.
Midagi on vaja ära teha, midagi on vaja saavutada, midagi on vaja luua.
Ja see meeskond ühiselt, sõltumata sellest, kas nad on füüsiliselt samas kohas või mitte, moodustab ühise sotsiaalse süsteemi.
Just.
Ja see sotsiaalne süsteem hakkab siis vaikselt toimima, eks? Või muutuma, või kasvama, või põkkuma, või
nii
põrkuma.
Teist,
või
kui kolmandat siin ei ole mingit pääsu sellest.
Ja sa tead, milline tsitaat tuli mulle eile ühest intervjuust. Ja see tsitaat oli ääretult armas. Meil on iga kuu koosolekud, aga see on nagu ühes koos viimse reliikvia filmi vaatamine. Iga kuu me vaatame samat viimset reliikviat.
See on jälle, sina mõtled, kui sa ütled koosolek, sa mõtled seda, kui kogu tiim on koos. Ja?
Ja vahepeal nad ei kohtu ja nad vahepeal ei räägi.
Ma ei tea, kas see paus kannab. Ja ma mõistan sind. Mina, jah, minu jaoks koosoleku mõiste on laiem kui ainult see, et kõik osalised korra koos viimsed reliikvad vaatavad teatud
sagedusega.
No, teatud see tihedusega, eks ole, või teevad seda ringi, millest enne juttu oli. Et, ja kuidas siis sinul läheb? Jaa. Ja kuidas need üks-ühel vestlustega asjade käima lükkamine läks teil?
Ma olen protsessis ja lihtsalt mõtlen hajameeskondade võtmes rääkimisel siin episoodis, et me arvame väga paljudest asjadest jätkuvalt, et need asjad on nii, kui me ei küsi, me ei saa teada. Ehk see toob jälle sisse selle asja, et ma ei mõelnud rääkida praegult küsimusest ja küsimisest. Aga kui ma ei küsi, kuidas te need asjad on, siis ma lähen pimesi eeldades, et need asjad on nii, nagu meie arvame enda rikutud mõtetes. See muuses ka mul üks suur taipamine endale kaasa. Et ma ikka kipun arvama, et see, mida mina tean, seda teavad teised ka.
Küll on hea, et me seda siin saame nagu oma vahel siis peegeldada ja põrgatada. Kui ma mõtlen korra hajameeskondade peale, siis üks levinud eksi arvamus on see, et siis on juhil just kui vähem tegemist, kui inimesed on laiali. Ja praktika on tegelikult juristi vastupidine, et hajameeskonna puhul juhtimiskoormus kasvab. Kui inimesed on laiali, siis üks ühele tööd peab juht tegema kõvasti rohkem, kui siis kui inimesed on koos. Ja sinna suurde on sageli vaja luua ka neid üks ühele töid meeskonna liikmete vahel või üks kolmele või kaks neljale töid. Nii et tegelikult juhtimiskoormus on väga suur.
Tahad või taha toob see sisse sõna tandem.
Ja.
Ehk et sul on vaja teha lühiajalisi tandem suhteid siia või sinnapoole selleks, et need distantsilt ette võetud üks ühele suhted ka kannaksid või tooksid välja selle osa, mis on kas pimealas või varjatud ja mille kaudu sa tunned, et sa juhin lood ka väärtust sellele kohtumisele või sellele koosolekule või sellele samale sõna jagamisele, eks?
Ja mind korra see paneb mõtlema sellele, et kuna meil on ees see sügisaeg, kus kas vabatahtlikult või kohustuslikult kaugtöö ja hajatöö tõenäoliselt meie kõigi töölaual olema saab, siis mina soovitaksin kasutada seda aega, mis sul on praegu juhina ja mõelda ise läbi, peegeldada tandemina või gruppina oma inimestega läbi. Need samad õppetunnid, mis kevadest võtta on. Mis meil läks hästi? Mida me tahame jätkata ja korrata, kui me peame taas eraldi olema või kui me valime taas eraldi olla? Sest osa inimesi on ka ju valinud, et neile kaugtöö sobib paremini. Teine asi, mille võiks läbi käia, on see, et mis meid nihu läks? Mida me tahame teha teist moodi? Mis need kokkulepped on, mis me oma vahel tiimis otsustame? Et me nüüd sügisel teeme teisiti, kui me eemal ja eraldi oleme. ja kolmandaks ka siis need asjad, et mida me lihtsalt teeme paremini, et mida me arendame, mida me muudame, jätkame küll, aga teeme teisiti. Et ma soovitaks korra see augusti lõpp veel kasutada selleks mõttearenduseks, et siis paremini valmis olla nendeks koos ja eraldi toimetamisteks, mis ees seisavad.
Ma mäletan turundusaegadest ja meediakommunikatsiooni aegadest, et me nimetasime seda mõnikord kriisiplaaniks. Et või kriisikommunikatsiooni plaaniks.
Minu jaoks siin sõna kriis kõlab natukene pahasti, sellepärast,
ja minu
et
jaoks
väga
ka,
loodame, et kriisi
sulle.
Pole.
Aga teeks hoopis ühe väikese pausi siia vahele.
Mis meil läks hästi? Mida me tahame jätkata ja korrata? Mis meid nihu läks? Mida me tahame teha teist? Sul on vaja teha lühiaegsi tandemsuhteid siia või sinna poole selleks, et need distantsid ette võetud üks ühelt suhted ka kannaksid. Või tooksid välja selle osa, mis on kus pimearas või varjatud ja mille kaudu sa tunned, et sa juhid lood ka väärtust selle kohtumisele või sellele koosolekule või sellele samade sõna jagamiseks.
Ja läheme edasi jälle. Ma kindlasti tuletan meelde teile, et me teeme podcasti ja see episood on kuulatav ka aastaid peale seda, kui me selle nii-öelda järgmise sügis oleme üle elanud, nii et me võiksime vaadelda seda probleemi kui nii-öelda igavikulist, mitte kui järgmisel sügisel, et see tulevad asja.
Ma isegi, kui ma mõtlen nagu kaugtööst ja hajameeskonnast, siis sõna kriisi tuleb mul üldse pähe, sest mulle tundub, et see on see, kuhu me maailmas oleme liikunud juba viimased 20 aastat, 10 kindlasti väga tempokalt. Inimesed ei taha olla seotud kohaga, töö tegemise kohaga, kui nende töö vähekeste võimaldab. Loomulikult on rolle, kus sa oled seotud, kui ikkagi arstil on vaja patsienti füüsiliselt läbi vaadata ja käega katsuda, siis seda tänaste nii-öelda meetodite abil on veel väga keeruline teha kaugviisil. Aga väga palju töid ei nõua meil ühes ruumist olekut ja ma arvan, et rääkides hajameeskonnast või hajatööst või kaugtööst, siis sellel ei ole üldse pistmist kriisiga normaal, vaid pigem selle normaal arenguga, mis meie ümber toimub, et inimesed vajavad ruumilist vabadust rohkem kui kunagi varem.
Tead, mis mulle pärast meelde tuli? Me 2011 tegime EAS-ile ja nende välisesindustele üle maailma, ehk et Eesti riigi välisesindustele, majandusesindustele siis tegime hajameeskondade juhtimise koolitust.
Jaa, istutsime Manilajul puid.
Ja koos loome tuleviku 2K-ga. Kuidas meil läks? See teema oli uus ja on ilmselt paljudele ettevõtjatele või siis ka protsessi omanikele ja juhtidele siiamaani uus. Sest hajameeskondade juhtimisel või distantsjuhtimisel on mõned võtted, mis on kindlad ja mõned mõtted, mida tulebki regulaarselt superviseerida, analüüsida, tagasi peegeldada ja edasi peegeldada. See ei ole see, et see on valmis, ehk et see on üks koht, et kui sa keedad muna 3 minutit ja sa ütled, et see on vutimuna, siis ära looda seda tulemust. Et hajameeskondade juures on nii palju määramatust ja nagu sa ütlesid ennem, et juhil on ajaressurs palju suurem hajameeskondade korral, ma arvan, mäletan, et sel korral oli see kõige suurem avastus.
See on sageli suur avastus ja seal on nagu teine külg veel, et eks neid hajameeskondi on ju ka väga erinevaid. Võib-olla peaks korra meelde tuletama, et väljaspool seda kohustuslikku isolatsiooni, miks hajameeskond üldse hea on. Hajameeskond üks väärtus on see, et sa saad tuua kokku nii-öelda selle virtuaalse laua taha just need talendid, keda sul vaja on, sõltumata nende asukohast. Sa saad parema tulemusu tänu sellele, et sa saad panna kokku meeskonna inimestest, kes seda asja, mida sa ajad, kõige paremini ajavad. Ja teine külg on üldse kogu see maailma trend projektistumisele. Et organisatsioonid muutuvad aina vähem jäävateks, inimesed aina liikuvamateks, tööülesanded aina piiritlematuteks ja lühemateks. Et sinna projektistumise mõju kogu maailmas, projekt meeskondade tulek, see, et neid asju teeme meie kolmekesi koos, teisi asju teete, teie viiekesi koos, kolmandeid asju teete, teie kaheksakesi koos. Ja sa oled osa mitmest meeskonnast, mitmest projektist. Ja kui sa kõikidega peaksid füüsiliselt koos olema esmaspäevast reedeni 8-5, siis oleks füüsiline võimatus. aga oma selle, miks mitte ka selle garderoobi põranda ruutmeetriga, võid sa juhtida ja osaleda asjades, mis tõmbavad kaasa nii neid Omaani tüüpe kui neid Melbourne'i tüüpe.
Ei, tõesti. Mul oli juunikuus üks juhtum, kus kogemus loona ühel seminaril ärisündmusel tuli rääkima ühe suure riigiettevõtte juht, kelle rääkida oli kogemus suurettevõtte remondist, mis on tegelikult teenindusettevõtte ja peaks nagu kogu aeg lahti olema. Ta väga piltlikult ja põhjalikult kirjeldas, kuidas nad kõike asju kokku pakkisid, kuidas nad lahti pakkisid, kuidas nad kõike juhtisid, kuidas nad sellel ajal, kui teatud plokk oli remondis, 2x2 ruutmeetril kuuekesi, viiekesi hakkama said. Ehk et ta tõi nagu hästi põnevalt ja põhjalikult välja, kui palju nad pingutasid, et seal ruumides hakkama saada. Ja siis ta naeratas eetrisse, ta tuli distantsilt meile seda kokkuvõtet tegema. Siis ta naeratas eetrisse ja ütles täie tõsidusega. Aga miks me seda kodust ei võinud teha? Miks me nüüd, kui meil see digikevad ja korona ära oli, saime aru, et me kodust oleme täpselt sama suutlik meeskond ja võib, et suutlikumgi veel? Ja see oli nagu väga kõva statement, et öelda, et mille kuradi pärast me peame pingutama kõik seal ruutmeetri peal. Või miks me ei või võtta seda ekstra ruutmeetrit oma kodust sellel ajal, et teada, et kui meil on üks eesmärk või üks asja ära jääda, siis me suudame seda protsessi päriselt ka palju süsteemsemalt ja palju täpsemalt ja haaratumalt ohjata.
Ja see ongi see koht, kus jällegi kuulev juht võiks mõelda selle peale, et kuidas ta proaktiivselt seda juhtida saab.
Ja mis oli see õpetlik, milles isenesest pole midagi ühekordselt, nagu sa Uku välja tõid, et korona ajastu ei ole mitte ühekordne 2 kuud, mida me istusime lockdownis, vaid see päriselt ka on protsess, kus ise enda tööülesanded läbi vaadata.
Ja tegelikult ma tahaksin, et te nüüd ütlete selle episoodi lõpetusse paar sellist head sõna, et aga kuidas nüüd seda kaugkoosolekut koos memode ja koos kõigi nende teie kirjeldatud elementidega viia tõhusalt läbi, et neid ikkagi vist kipub liiga palju olema neid koosolekuid. Kuidas olla efektiivne nendes koosolekutes? Hede, sina kindlasti tead. Ma juba näen, milline su mõttepilm ju kohe peavad tuli see mulle.
Mind võibolla natuke kurvastas see, et sa küsisid kaugkoosolekute kohta. Et mina tahaks rääkida ikka kaugjuhtimisest. Ja juhtimise puhul...
Kuidas siis kaugjuhtimist teha? Sest tegelikult me läheme ikka sinna koosolekutesse efektiivselt.
Juhtimise puhul on see, et juht peaks enda ära mõtestama, mis on need kohad, mida on vaja teha koos. Ja kui siis kellel koos. Ja sealt edasi siis see, kuidas koos. Et... Ja siis need koosolekud on ainult üks osa sellest kaugjuhtimisest. Et see, et ta siis tehakse efektiivselt ja memo on efektiivne, see on nii-öelda hügieenifaktor sinna juurde, hästi nõus olen sellega. Aga esimene koht on muu meelest see, et enda peas kas koos meeskonnaga, kas koos standardpartnerina ära disainida see meie tiimi parim võimalik töö. Palju me tahame olla lahus ja mis on need asjad, kus on vaja, et me oleme koos. Kui meil on võimalik kokku tulla füüsiselt, kas me teeme seda? Ja siis teise plaanina see, et aga kui enam ei ole võimalik, mis me siis teeme? Mis need asjad on, mida me teeme siis selle asemel? Pigem ma ärgitaks mõtlema niimoodi strateegiliselt ja sealt tegema seda taktikalist plaani, analüüsides just seda kevadel saadud kogemust ja mõeldes, mida me nendest õppetundidest üle kanname vabatahtlikult ja mida me siis teeme, kui jälle kohustus peale tuleb.
Ma olen rikutud selle sõnaga ennast juhtiv õppija. Mina tahan nagu väga selgelt öelda, et see kevadest on õppikogemus, mitte kohustus. Ja nii pea, kui ma vabastan ennast kohustusest mõelda, et appi, mis nüüd tuleb ja võtan seda kui õppimisvõimalust, et vaadata kogu oma protsess kas õhemaks, kas lihtsamaks, kas julgemaks, kas võib-olla turutundlikumaks, tabada ära see segment, mis konkurendil jäi parasjagu võtmata ja minna sinna väga julgelt ise. Siis nagu öeldakse, et põrand on sinu, mine ja tantsi.
Ja aga et ikkagi Ukule ka nüüd anda seda, mida tema küsis. Kas katsume teha ühe sellise lühikese soovituse, kuidas siis efektiivselt teemalt juhtida?
Teeme nii, et tähtsuse järjekorda ei ole, et mis on esimene, teine ja kolmas, vaid on nii-öelda bullet pointid. Ehk see, mis tuleb. Hästi. No, kes alustab?
Eesmärk.
Mm-hmm.
Pikaajaline eesmärk, lühikesed eesmärgid ja nende tähenduse kontrollimine. Selle mõistmise kontrollimine. Kuidas me seda eesmärki tajume?
Läbi kontrollitud ja lihtsustatud sõnastus.
Selleks, lihtsamad, lühemad.
Põimlaused ei sobi. Selged sõnumid ja selge sõnumi meenutamine, kordamine sobib.
Mm-hmm. Teatud ülesannete roteerimine, nagu see sama memo täna sina homme mina ringis.
Väga selgelt. Ja juhile ilmselgelt teadmine, et haja meeskondade juhtimine on ajamahukkam, mis tähendab seda, et sul tuleb hoida ka üks ühele suhteliini. Oled sa siis helistamas, oled sa zoomimas, oled sa koos metsajooksu tegemas. Üks ühele aega iga tiimiliikmega on vaja.
Mis taaskord tähendab seda, et juhile enese juhtimise kohalt parem planeerimine, parem oma ressursi arvestus, parem oma ressursi taastamine, et terviklik plaan iseenda jaoks.
Tead, mul turgatas veel see, et haja meeskond vajab ka pikka plaani, mis tähendab seda, et kindlasti elektroonilisse kalendrisse kirja, mis koosolek, mis on tarvis, et on tehtud 3 kuu pärast ja sinna ka väike memo, kus me selle teemaga oleme, kus me selle teemaga oleme, kus me selle teemaga oleme, et tekib selline 3, 6, 9.
Väga nõus. Ukku, kas sa said siit nüüd efektiivsuse soovitusi?
Sain, aga mul tuli endal üks asi meelde ja ma püüan ka sama tark olla kui teie, et ma kindlasti tuletaksin meelde, et kui juhid, kes praegu kuulevad seda, hakkavad oma nii-öelda kohmakas võib-olla digioskuses suhtlema oma alamatega, siis nad ei pruugi enda emotsioone suuta väljendada läbi digitaalse väljendusvahendi, ehk siis chatis ja kirjas, e-mailis ja digivideo koosolekus, ehk siis see on hoopis teine suhtlemismeetod, kui otse, kui ma sinuga näiteks hede niimoodi suhtlen, ma sa tunnetad minu emotsioone, aga tegelikult, kui sa mulle kirjas paned, palun tee see kohe ära, siis see, sa ütled mulle, palun tee see kohe ära, aga kirjas paned, palun tee see kohe ära, siis see tundub mulle, et no mida sa nüüd seal augud?
See, hästi nõusuku sinuga, sest kui ma enne ütlesime, et üks väljakutse hajameeskondade puhul on see, et juhtimisressurssi läheb rohkem, siis teine väga suur väljakutse on see, et emotsionaalne tõlkimine on keeruline ja vale tõlked, vääriti mõistmised tulevad palju sagedamine ette kui tavaolukorras ja hüümärk, nende lahendamine on palju keerulisem kui tavaolukorras. Et need on ka teemad, mis võibolla väärivad eraldi saadet, aga sellesse saates äkki selline soovitus, et räägi inimesega, oma inimestega need teemad lauale, et selles olukorras, kus me oleme eraldi, emotsionaalne tõlkimine on keerulisem. Lepime oma vahel kokku, mis me teeme siis, kui meil on nii-öelda kass kuskil vahel. Et see on vast parim soovitus, mida niimoodi kiirelt puusavalt anda.
Miau. Aga lõpetame selle saate siis ära väikese küsimusega, et kas töö on halb? Kas teile meeldib tööd teha?
Mina jumaldan töö tegemist. Mulle väga meeldib minu töö.
Mulle meeldib tohutult olla oma tööteenistuses ja oma töösõpradega.
Ma loodan, et sinule hea saate kuulaja ja episoodi kuulaja, podcasti kuulaja juht, sinule ka meeldib sinu tööd teha sama palju, kui sulle meeldib su perekonnaga olla. Ja veel parem, kui sa oled samas kohas.
Inimestele väga eri. Sina alustasid seda, et sulle meeldib töö rohkem kui perekonnaga olemine. Nii et...
ja siit lõpetame siis ära sellega, et aga kui minu elu ongi minu töö ja mul ei olegi tööd, aga ma elangi oma elu, mitte ma ei tee tööd, siis see on minu mõelest kõige õigem lähenemine. Ja on vale küsida, kas sulle meeldib rohkem perekond või töö. Seda enam me alustasime ka perefirmadest siin eelmises episoodis ja me rääkisime sellest, et kui sinu perekond on koos ja nad on kõik su töö ühtlasi ja pere, et kas sa siis ütled, et see esimene osa meie täna hommikusest hommikuvestlusest kohvilaudaga oli negatiivne, sellepärast see puudutas tööd ja sa sõitsid must üle ja see teine pool oli hea, kus sa ütlesid mulle, et tead musi, ma soovin, et sul tänane päev läheks hästi, et kindlasti on see üks ja see sama asi. Nii et võtke seda elu kui tööd ja võtke oma tööd kui elu ja see aitab asjadest paremini aru saada ja leiab see parema filosoofilise lähenemise. Aga nende sõnadega me täna lõpetame, ma võtan selle õiguse, ma saan aru, te olete kõik üllatunud, eks ole, ma õpetan, võtsin julguse ja aga lõpetame selle episoodi ära, sellepärast, et me oleme rääkinud juba 46,3 minutit inimeste tähelepanu on langemas ja järgmises episoodis me räägime juba järgmistest teemadest. Aitäh teile ja olge meie lainel!